galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab salaasaa dhegeystayaal, bisha abriil waa sanadka 2018 waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-17 mitrband. Boga v o a somali.com-na waxaad kala socon kartaan. Sidoo kale idaacaddeena galabta waxaa idin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo ibraahim xasan dan.
dhegeystayaal, iyadoo ay tahay maalin talaada ah 10-ka bisha abriil sanadka 2018 ayaa qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya maxamed shaah cusmaan jawaare oo markii ugu horreysa sheegay in is-casilaadiisa si rasmi ah ugu dhawaaqayo maalinta berita ah.
war hala kala roonaado ayaa kusoo foogteen talada shacbiga soo gudbiyey, intaasan ka qaatay, saa daraaddeed ayaan go'aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacbiga aan u ahay inaan haddii aan la yidhaahdo diribto golaha shacabka inaan ayaga u celiyo diribto haddii ay bixin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha soomaalida ka haysta helista shaqooyinka amisom.
waxay ii sheegeen in gaab jiray oo ay rabeen fanka stabiliti fan inay ka bixiyaan oo iyagiina dhexdooda loo diiday fan kalenta ay raadinayaan oo ay rabaan inay shaqaalihii kale imtixaanka ka qaadeen oo ay waa inay qaadanay dhaheen oo ku guuleysateen ay dhaheen inay fankoodii ay saas ku raadiyaan ay saas ku helaan.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii umuuraha mareyka iyo qodobo kalena waan idiinaynaa hase yeeshee. intaas oo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. madaxweynaha mareyka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu ka fiirsanayo jawaab adag ah oo uu ka bixiyo weerarka la sheegay in kiimikada loo adeegsaday oo ka dhacay duleedka caasimadda Suuriya. waxa uu tilmaamay madaxweynaha in Mareyku uu awood u lahaa inuu joojiyo xasarada halkaasi ka ogan, gaar ahaana weerarkii sabtidii ka dhacay bariga Guta oo lagu dilay ilaa iyo dad aan ka yareyn 40 qof. Suuriya waxa ay beenisay in ay iyadu ka dambeysay weerarkaasi hubka kiimikada loo adeegsaday colaadda dalkaasi tan iyo markii ay ka soo bilaabatay 2011-kii oo ay ku jiraan baytari kuwa dhowaanta dhacay ee la tumay in iyadu ay ku lug leedahay. dalka Russia ayaa isaguna sheegay in aanay jirin wax markhaati ah oo caddaynaya in Suuriya ay ka dambeysay weerarkaasi.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka ay f b i du ku samaysay xafiiska qareenkiisa Michael Cohen. madaxweynaha ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid foolxun oo cadaaladda ka fog. qareenka gaarka ee madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay inuu jeefkiisa ka bixiyey $300,000 uu siiyey haweenay hore u sheegtay inay xiriir la wadaagtay madaxweynaha. ila si gaara arrintan ula socda ayaa u sheegay wargeysyada Washington Post iyo New York Times in ay suurtagal tahay Mr Cohen lagu soo oogo dacwado la xiriira wax isdabamarin.
dalka Shiinaha ayaa waxa uu sii wadayaa musaafurinta qasabka ah ee dadka iyagu ka soo carara ama ka soo goosta Kuuriyada Waqooyi, oo haddii ay dalkaasi dib ugu laabtaan laga yaabo inay la kulmaan dil iyo xabsi, taasi oo dalkaasi Kuuriyada Waqooyi uu kala kulmay dhaleeceyn caalami ah, iyadoo ay sii xoogaysanayaan haatan dadaalada diblomaasiyadeed ee kala xaajoodka Kuuriyada Waqooyi dhimista hubka nuklearka. saddexdii bilood ee ugu horreeyay ee sanadkan 2018 ayaa dalka Shiinaha waxa uu gacanta ku dhigay 240 muhaajiriin oo sharci darro uga soo tallaabay xadka Shiinaha uu la wadaago dalkaasi oo ka soo cararay faqriga iyo cadaadiska dowladda Kim Jong Un. baasiga iyo tallaabada ka qaadashada Shiinaha ee dadka ka soo goosta Kuuriyada Waqooyi oo sii xoogaysanayay sanadihii lasoo dhaafay ayaa laga yaabaa in ay ka sii daraan, iyadoo haatan uu sii hagaagayo xiriirka labada dal kadib kulankii dhowaantan ay yeesheen Kim Jong Un iyo madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping, sida laga soo xigtay hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch.
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa si toosa u soo hadal qaadin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar uu ka hadlayay shirka dhaqaalaha ee Aasiya. Madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay in dalkiisa Shiinuhu uu albaabadiisa u furayo cid kasta oo iskaashi ganacsi diyaar u ah. Xi Jinping ayaa sheegay in wax laga tagay ay tahay in loo fikiro sidii waagii uu jiray dagaalkii qabowba, waxaana uu xusay in taa beddelkeeda loo baahan yahay furfurnaan iyo isweydaarsi ganacsi. Hadalka madaxweynaha Shiinaha ayaa kusoo beegmaya iyadoo weli ay jiraan cashuuraha ay Shiinaha iyo Mareykanku uu midba midka kale badeecadihiisa ku kordhiyey. galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta markii ugu horreysay si rasmi ah afkiisa uga xaqiijiyey wararkii shalay la baahiyey ee ahaa inuu iscasilay. Jawaari ayaa sheegay inuu qaatay go'aanka kadib markii uu dhegeystay talooyin dhinacyo badan iyo shacabku ay u soo jeediyeen. Waxa uu sheegay in Birito uu xilka si rasmiya ugu wareejin doono baarlamaankii ku aaminay. Jawaari ayaa shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada iyadoo uu garab taagan yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gudoomiyaha uga mahad celiyey go'aankaasi uu qaatay. Wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo shirkaasi jaraa'id tagay ayaa warbixintan inoo soo diray.
In ka badan 24 saac oo laga sugayo xaqiijinta isasalaadiisa, gudoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari wuxuu maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada kaasoo ku wehliyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa xusay in maalinta berri ay hortagi doono golaha shacabka fadhi guud, halkaasna iska asili doono xilkii gudoomiyaha golaha.
Waxaan aad u tixgeliyey talooyinkii badnaa oo dadkii oo qur-aanka akhrinaya intii ducaynaysay kullum waa mahadsan yihiin, iyo talooyinkii badnaa iga soo gaaray muddadii asmada ay socotay. Dhammaan wixii talooyin aad soo gudbinayseen waxaan kasoo qaatay hal erey oo ah war hala kala roonaado ayaad kusoo koobteen talada shacabiga soo gudbiyey intaasan ka qaatay. Saa daraaddeed ayaan go-aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacabiga aan u ahay inaan haddii aan la yidhaahdo Birito oo arbaca ah maalinta arbacada 11 bisha inaan xilkaasi iyo ammaanadaasi oo horey ay igu diibteen alla kusoko ii diibteen xildhibaanada golaha shacabka inaan ayaga u celiyo Birito haddii ay bixid.
Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari wuxuu soo hadal qaaday xaaladii adkayd ee 13-aad lasoo dhaafay kusugnaa dalka, gaar ahaana wixii ka dhashay khilaafka la xiriira mooshinkii laga keenay, wuxuuna ka raaligelay shacabka xaaladihii ay la kulmeen.
Waxaana rabaa hor iyo horaan inaan mahad gaar ah ujeediyo shacabiga Soomaaliyeed, kana raali geliyo iyo wax kun dhibaato ah ama murugtii iyo walwalkii ayaamahan ashmadan jirtay ayna soo martay ay adkaysigeeda yeesheen. Waxaan ka codsanayaa in arrintaasi waxaan ku wargelinayaa in arrintaasi ay dhammaatay. Waxaana ka codsanaa haddii wax oo murug iyo walwal iyo ay kasoo gaartay inay ka raalli ahaadaan, taasoo hadda alxamdulilah waa isla meel degnay oo ay dhammaatay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadin u jeediyey gudoomiyaha xilka ka taga Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari isagoo ku ammaanay doorkii wanaagsanaa uu ku lahaa ka shaqaynta siyaasadda Soomaaliya muddo ka badan 10 sano.
Waxaan u mahadcelinayaa mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo runtii dalka u soo shaqeeyey in ka badan muddo 10 sano ah, xilal kala duwanna u soo qabtay. Mudane Jawaari waa oday Soomaaliyeed, waa khabiir dhanka sharciga ah, in badanna dowladnimada Soomaaliyeed waqti aada farbadan geliyey. Go-aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah, wax shuruudo ku xirayna ma laha. Waxaan ku dhiirigelinayaa mudane Jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaalladii uu ku bixiyey dowladnimada Soomaaliyeed, gaar ahaan qabitirka dastuurka. Waxaan ka filaynaa inuu sii wado talabixintiisii iyo talasoojeedintiisii.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amray xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre inay fuliso howlaha adag ee xilligan horyaal, wuxuuna ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya inay saxiyaan sintisa sharciyeed ee xilliga horyaalla kuwaasoo muhiim u ah dalka.
Xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto maadaama ay horyaallaan howlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Baarlamaanka waxaan usoo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindisa sharciyeedyada ay xukuumadda usoo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka. waxaan kaloo aan halkan ku raahdaan ka aan ugu baaqayaa baarlamaanka inay kor joogta ku sameeyay xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee dawladda.
Maxamed Sheikh Usmaan Jawaar ayaa maanta qareen oo ka asili doona halka gudoomiyimada si rasmi ah ugu dhawaaqi doona maanta bari afad guud oo golaha ku yeelan doona xaruntooda. Maxamed Sheikh Usmaan Jawaar gudoomiye golaha shacabka wajigiisa waxa ka muuqda daal badan xilliga saxaafadu soo hor istaagayay si koobad ay u hadlo gudoomiyuhu mana ku dheeraanin sidii hore looga bartay. Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
Dhegeystayaal weyn nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana qiyaastii 4,000 oo Afrikaan ah oo ku nool dalkaasi Israel ayaa waxa ay wajahayaan mustaqbal hubaal la'aan ah, iyadoo Israelna ay sii wadeyso dadaallo ay ku doonayso in dadkaasi ay ku masaafuriso. Wariyaha VOA Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray Qudus Jaamac Buule Jaamac Wakan.
Muhaajiriinta Afrikaanka ah ee ku sugan dalka Israa'iil ayaa xaaladoodu ay ahayd mid jahwareersan ilaa iyo toddobaadkii la soo dhaafay markii ay Israa'iil ay waji cusub la soo baxday. Markii ugu horreysay, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in Israa'iil ay heshiis meel la xallay isugu yimid ay la gaartay hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay, kaas oo 16,000 oo Afrikaana dibidejin loogu sameynayo waddamo ku yaala galbeedka Afrika, iyadoo 20,000 ka badanna ay Israa'iil sii joogayaan. Muhaajiriintu waa ay ku farxeen hadalkaas, laakiin ma noqon mid waqti badan qaatay. Netanyahu ayaa si lama filaan ah heshiiskaasi uga baxay maalintii xigtay kadib markii isbahaysigiisa garabka midig ay dalbadeen in dhammaan dadka Afrikaanka ee ku sugan Israa'iil la masaafuriyo. Dawladdu waxa ay diiday sheegashooyinka dadka Afrikaanka ah ee ah inay yihiin qaxooti waddamadooda uga soo cararay dhibaatooyin ku haystay, waxaana ay ku tilmaantay dad si sharci darro ah ku soo galay dalka Israa'iil iyagoo dhaqaale doona. Muhaajiriinta badankood waxa ay Israa'iil yimaadeen 10 sano ee la soo dhaafay, waxaana ugu badan dadka ka yimid waddamada Eritrea iyo dalka Suudaan.
Tiglat
Michael waa 29 jir magangelyo doona oo u dhashay Eritrea. Waxa uu leeyahay waxa uu garan laayahay meel uu si sharci ah uga shaqaysto ma haysto meel uu ku noolaado. Waxa ugu weyn ee uu hadda ka baqayana waa in la masaafuriyo ama waa xabsi la dhigo. Qaar ka mid ah Israa'iiliyiinta ayaa ku eedeynaya dadka muhaajiriinta inay sababo u yihiin dembiyada iyo saboolnimada oo kor u kacay koonfurta magaalada Tel Aviv, waxayna ku eedeynayaan inay halis ku yihiin jiritaanka iyo dhaqanka Yuhuudda. Sidaa darteed, dawladda waxay isku dayeysaa inay dib u soo nooleyso qorshe ay doonaysay in dadkaasi loo masaafuriyo waddan saddexaad oo Afrika ku yaala kadib markii ay Uganda ay ka baxday heshiis dadkaasi loogu celin lahaa, iyadoo sheegtay inaysan damaanad qaadi karin ammaankooda. Victor Feldman oo ah qareen u dooda xuquuqda aadanaha ee Israa'iil ayaa sheegay in siyaasadda dawladda ay muhaajiriinta ay tahay mid sharciyan iyo akhlaaqiyanba aan la aqbali karin. Waxaana uu sheegay in dad dib loogu celiyo waddamo Afrika ku yaala oo markii horeba ay ka soo carareen noloshooda oo halis la geliyey inay xadgudub ku noqonayso shuruucda caalamiga ee qaxootiga. Waxa uu intaasi ku daray in Israa'iil uu waajib ka saaran yahay in dadkaasi ay siiso magangelyo siyaasadeed, maadaama dadka Yuhuudda laftirkooda ay sidan oo kale qaxooti u ahaan jireen xilligii naasiyiinta ee Jarmalka.
Warbixintii wariyaha VOA Robert Berger waxaa soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegay in halkaasi uu qarax ka dhacay, iskaasi ay ku dhinteen 1 qof waxaana ku dhaawacmay 4 qof oo kale. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Mukhtar Maxamed Atoosh.
qarax wuxuu ahaa meelo dhulka lagu aasay oo la dhigay maqaayad ku taala bar control oo ku yaalla duulaadka galbeed ee magaalada Baydhabo. Waxaa ku dhintay hal ruux oo rayid ah oo haweenay ahayd, waxaana ku dhaawacmay afar qof oo saddex ka mid ah ay shacab ahaayeen iyo hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Dadka dhaawacmay waxaa la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo, halkaasi oo lagu daweynayo. Agaasimi ku-xigeenka cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo, Axmed Ibraahim Ciro, ayaa sheegay laba ka mid a dhaawacyada inay fudud yihiin, labada dhaawac culusi uu soo gaarayna ay la tacaalayaan.
dhaawacyaanta meel shanay shan ruux anasoo dhimit allah raxma adkii dhar ilahay sawaaqusii lama qof gabar ii koryaan dhaawac joonaba dhaawac qafan waljiifi lama naabir hoogin alxamdulilah dhaawasha dhaawa fasas ejoolinnagi nunkuhadaad alaana mushabanama ka jira saalada qaryaan dareer waanu insha allah rajeena inta rawnada tankaan yala tof jabti.
Ciidamo ayaa soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaasi oo baaraya xaafadda Wadajir oo uu qaraxu ka dhacay. Xaaladda ayaa haatan degan, ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. dalka Mareykanka waxaa toddobaadkan ay warbaahintu aad uga hadlaysaa dad tiradooda ay kun qof kor u dhaafayso, kuwaasoo Mareykanka ku soo socda. dadkan ayaa siyaabo kala duwan uga soo cararay dalal ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika, waxayna hadda ku sugan yihiin dalka Mexico. dadkan oo cagtooda maalaya ayaa inay Mareykanka ku soo socdaan waxay walwal ku abuurtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isaga lagu yaqaanay diidmada dadka soo galootiga ah. maruu arrintan ka hadlay ayuu sheegay in ciidan military uu diyaarin doono si muujada dadka uga hortago.
Hopefully Congress will get their act together and get in and create some very powerful laws like Mexico has and like Canada has and like almost all countries have. So what we are preparing for.
Waxaan rajaynaynaa in Kongreesku uu tallaabo qaadi doono oo uu samayn doono sharciyo u adag sida kuwa Mexico, Canada iyo dalalka dunida oo dhan. waxaan diyaarinaynaa military ilaaliya xadka Mexico iyo Mareykanka. waxaan arrintaasi kulan kala yeelanayaa General Mattis, waana arrin in aan wax ka qabanna ay tahay.
dadkan xadka ku soo foolihi waxay sheegeen inay dalalkoodii uga soo carareen dhibaatooyin halkaasi ka jira. in dadkan ay soo socdaalaan waxaa isku dubariday urur lagu magacaabo People Without Borders, amaba dadka aan xuduud lahayn. afhayeenka ururkaasi Gina Garibo ayaa aad u dhaleecaysay hadallada madaxweyne Trump, iyadoo sheegtay in wax ujeedo ah oo wax ku ool ah ayna hadalladiisu lahayn.
dadkan muhaajiriinta ah waa in aan la dayicin sababo la xiriira fariimo Twitter-ka ah amaba arrimo siyaasadeed. waa dhaqanka Donald Trump in uu dalka ku xukumo Twitter. fariimahan Twitter-ku waxay marar badan abuureen dhibaatooyin aan la fahmi karin, tanina kuwaas ayay la mid tahay. waxay abuureysaa ajnabi nacayb, waxay takoor ku tahay dadka bartamaha Ameerika iyo Mexico ka imaanaya.
haddaba waa maxay dhibaatooyinka dadkan soo salkiciyey? waxaan su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
niyo waxaa u badan oo soo salkiciyey colaado ka jira meelahay ka imaadeen iyo maaragtay abaaro iyo adi howlo noocaasaa soo barakiciyey. dadku waa dad maaragtay waddankoodii kasoo barakacay iyagoo magangeliyo doona una soo magangeliyo doontay Mareykanka iyo maaragtay Mexico labadaba. waddankay joogeenna waxaa ka aad uga dhacay maaragtay arrimo la xiriira gangs iyo dadka mukhaadaradka ganacsada iyo dhibaato ba'an ku haya. inta badan waxay dalbanayaan magangeliyo, waxay la soo cararayaan caruurtooda iyo reerahooda, iyagoo inta badan sheeganaya in lagu qasbayo inay ka qayb qaataan arrimahaas ka ganacsiga mukhaadaraadka iyo dembiyadaas oo kale. hadday diidaan ay la kulmayaan maaragtay cagajugleyn iyo maaragtay hanjabaad iyo qaarkood oo wax lagu yeelo, sidaa daraaddeedna ay soo barakacaan iyaga oo magangelyo weydiisanaya dalalka Mexico iyo Mareykanka.
waan gartay hore ma u jireen waxaan imse waa dadkan soo socdaalaya soo baxaya mise wax hadoon dhacay
ma wax jiray waaye 20 sano la soo dhaafay sidana uu u socday uu kala darnaa oo mararka qaar kood wuxuu hoos u dhacba ku yimaada mararka qaar koodna dadku way soo kordhaan marka hadda sanadihii la soo dhaafay waxa la xasuustaa in xuduudka Mexico ay Mareykanka ka soo galayeen caruur iyo hooyooyin fara badan ay ka soo galayeen iyagoo laba sabar ka hor ay ugu shidareed oo maaragtay dad boqolaal macnaha ama kumanaan ah ay soo galayeen maalin walba xuduudka iyagoo caruur iyo hooyooyin ah oo gacmaha haysta dalbanaya in maaragtay magangelyo la siiyo iyagoo iska soo dhiibaya xadka Mareykanka marka arrintan arrin cusub ma aha laakiin waxa isbedeshay xukuumadda Mareykanka ayaa isbedeshay madaxweynaha Mareykanka ayaad moodaa inuu si gaar ah markaana isha ugu haya arrinta socdaalka iyo immigrationka haddana waxa kusoo beegmay waqtigan axaddii la soo dhaafay ayaa waxaa jirtay in sanad waliba waqtiga axdaas la gaaro dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha iyo dadka masaakiinta uu gargaara oo u badan macnaha kaniisadaha sida Catholic iyo Evangelical loo yaqaano in ay isu keenaan dadka iska soo dhiibaya xuduudda iyagoo maaragtay raba in ay indhaha shacabka ama caalamka kusoo jeediyaan tusiyaana dhibaatada dadkan haysata iyagoo ay ka tahay in loo gargaaro taas oo madaxweynaha Mareykanka markii uu maqlay uu barti Twitterka soo dhigay maaragtay hadallo uu kaga soo horjeedo hadallo uu Mexico ku canaananayo iyo hadallo uu ku canaananayo sharciga galitaanka Mareykanka oo isagoo dhahaya maaragtay waa inaan ciidamo u diraa si aan ugu xoojiyo hay-adihii u xilsaarnaa inay ilaaliyaan xuduudda
waan gartay ciidamada hadal qaaday ilaa iyo hadda annagoo madaxweynuhu muddo ku soo celcelinayay wax ciidan la geeyay xad kama jiraa
madaxweynuhu waa arrin socoto cusub waaye dabcan waxay u baahan tahay waqti in loo diyaar garoobo madaxweynuhu haddaba waa ku dhawaaqay waana sameynaya ayuu leeyahay marka waxaad moodaa hawshii inay bilaabatay ba laakiin weli hadda lama soo sheegin ciidamo la geeyay laakiin ciidamo in la geeyay xadka Mareykanka waa cusub ma aha hore u dhici jirtay madax horaa soo samaysay maaragtay ha kala badnaadaan intay diraan ilaa laga soo bilaabo waqtigii 1946 waqtigii Mexico iyo Mareykanka isku haysteen xadka ilaa intii ka dambeysay intaas oo madaxweyne ayaa ciidamo military u dirtay xuduudda sababo kala duwan kuwii ugu dambeeyay sidii 89kii madaxweynihii Bushkii hore maaragtay weynaa uu u diray ciidamo military xuduudda Bushkii labaad baa u diray madaxweynihii Barack Obama ayaa u diray isaguna 1200 askari sanadkii 2010ka inta badan sababo kala duwan baa loogu diray marka waxaa mararka qaarkood lagaga hortagayay arrimo amni darro oo ka jirta xuduudda waqtiyadii hore oo kale ama xadka oo la isku haysta wadamadu isku haystaan ama dad shacab wax lagu yeelay ama waqtiyadii dambe oo lagaga soo horjeeday daroogo fara badan oo laga soo gelinaya xadka iyadoo inta badan lagu eedeynayo dadkan soo galaya magangelyo doonka ee qaxootigii in ay lagu soo dhex dhoomiyo oo looga faa'iideysto in arrimaha mukhaadaraadka lagu soo galiyo dalka Mareykanka marka haddana madaxweynuhu inuu saas ku dhawaaqay uu leeyahay waxaan xoojinayaa hay-adihii u xilsaarnaa ilaalinta xuduudaha isagoo maaragtay ku taakulinaya ciidamo militariya oo ka hortagaya muddo markaan dadka soo galootiga ah iyo maaragtay sida madaxweynaha hore kale ay mukhaadaraadka ka hortagayeen ma aha isagoo dadkan ay u dan leeyahay wuxuu leeyahay dadkan waa inay dib u noqdaan
waa gartay ugu dambeyntii si kooban madaxda xisbiyada siyaasaddu labada xisbi siyaasadeed maxay ka yidhaahdeen arrinta
arrinta dabcan waxaan dareemaynaa madaxweynaha maadaama uu yahay jamhuuri in ay xisbigiisu inta badan qaar badan oo kamid yahay hoosta ka taageersan yihiin laakiin si cad ugamay hadlin labada xisbi macnaha ama labada aqalada kongareska ugamay hadlin laakiin markii si hoos hoos ah waxaad moodaa qaarkood inay u leeyihiin maaragtay wax isbedele male madaxweynuhu wax aan wax weyn ahayn wax weyn kasii dhigayaa inay ku doodayaan demoqraadigu maaragtay shuruucda Mareykanka ay ku filan yihiin ciidamada loo dirayaan inay ka soo horjeedaan ayay xogaa demoqraadigu hoos sheegayaan kuwa kalena way iskaga aaminsan yihiin laakiin ma aha arrin waa arrin xogaa siyaasadeed oo xamaasad badan dhalin karta marka way ka taxadarayaan xisbiyadu inay ku dhawaaqaan inay la safan yihiin oo kale dadka soo galaya inay taageeraan oo kale sababtoo arrinta waa arrin xasaasiya waa arrinta dhalisay madaxweynaha in la doorto oo madaxweynaha marka la dooranayaba wuxuu aad u kiciyay xamaasad dalka Mareykanka isagoo ku andacoonaya in xuduudihii waddanka la furay in loo ogolaaday dad maaragtay dambiilayaal ah inay si fudud isaga soo galaan arintaasna uu ku celiyay hadda markii uu ka hadlay arintan dadkan qaxootiga ee Latin America imaanaya in uu aad ugu eedeeyay dimuqraadiga iyo maartay xukuumadii ka horeysay in ay weeqday sharciga xuduudaha dalka Mareykanka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka oo ballan qaaday inuu ciidan military geyn doono xadka Mareykanka iyo Mexico si looga hortago mowjadada oo ku soo foola dalka Mareykanka. Aynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Kaasi Maxamed Cabdi Xasan iyo barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Haatana ballan ku dhisan codkii macaana ee Axmed Xaashi iyo heestii Mahado.
COA.
wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa. Qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii gaarka ahaa ee dalka baarista iyo sidoo kale doodii gaabnayd. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu ka fiirsanayo jawaab adag uu ka bixiyo weerarka la sheegay in kiimikada loo adeegsaday oo ka dhacay duleedka caasimada Suuriya. Waxa uu tilmaamay Mareykan inuu awood u lahaa inuu joojiyo xasradda halkaasi ka ogan. Siriya ayaa waxay beenisay in ay wax luga ku leedahay hubkaasi kiimikada ah tan iyo markii colaadu dalkaasi ka bilaabatay sanadkii 2011 oo xataa ay ku jiraan baytari kuwa dhowaantan dhacay ee la tumay in iyadu ay ka dambeysay. Dalka Rushiya ayaa isaguna sheegay in aanay jirin ilaa iyo haata wax markhaati oo caddaynaya in Suuriya ay ka dambeysay weerarkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka ay f b i ku samaysay xafiiska qareenkiisa gaarka ah Michael Cohen. Madaxweynaha ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid foolxun oo cadaaladda ka fog. Qareenka gaarka ee madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay in uu jeebkiisa ka siiyey $300,000 haweeney hore u sheegtay in xiriir ay la wadaagtay madaxweynaha. Ilo si gaara arrintan ula socda ayaa u sheegay wargeysyada Washington Post iyo New York Times in suurtagal ay tahay in Mr. Cohen lagu soo oogo dacwado la xidhiidha wax isdabamarin.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan si aan marka horeba idin ballanqaadnayo barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aynu ku eegayno caqabadaha muwaadiniinta Soomaalida ka haysta helista shaqooyinka ama qandaraasyada ay bixiso AMISOM. Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaas u soo diyaariyey, isaga ayaana soo jeedinaya.
Xirfadlayaasha Soomaalida ee shaqooyinka ka raadinaya hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka cabanaya in lagu sameeyo faquuq marka ay noqoto shaqo qorista jagooyinka xirfadda u baahan ama leh door hoggaamineed. AMISOM waxay beeninaysaa arrintaasi, waxayna ku doodaysaa inuu dheer yahay waqtiga xafiiska shaqo qorista uu ku meel marinayo dadka cusub ee la qaadanayo. Xeeldheerayaashuse waxay leeyihiin dowladda Soomaaliya ayaa gabtay inay la xisaabtanto hay-adaha iyo ururada ajnabiga ee waddanka ka shaqeeya. Bishii Maarso ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa 10 xirfadlayaal Soomaali ah waxay u fariisteen imtixaan ay ku hanweynaayeen inay ku helayaan shaqooyinka xirfadooda u qalma. Shaqooyinkaasi waxaa xayeysiyey Ururka Midowga Afrika. Goobta imtixaanka lagu qaaday waxay ahayd Muqdisho, waxaana fadhiyey saraakiil ka socotay Midowga Afrika ee Addis Ababa iyo saraakiisha AMISOM. Haddii ay shaqada ku guuleystaan, waxay rajaynayeen inay la shaqayn doonaan howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM. 13 bilood kadib 10-kaasi qof weli AMISOM iyo Midowga Afrika shaqo kama aysan helin. Muna Casir Maxamed waxay ka mid ahayd 10 qof ee shaqadaasi codsaday. Si gaarana waxay u ahayd gabadha kaliya ee ku jirtay shaqaalaha u sharaxnaa jagooyinkaasi.
10 wiil iyo anigoo gabar ah ayaa meesha ku tagnay, taasay ay hawsha marka hore ku bilaawday. Laakiin in gaabkan intaan u galaayo oo aan waiting ugu jirayno waxay nagu noqotay nafteena wax oo fajac ah oo aad nooga yaabiyay. In lagu yiraahdo imtixaanku waa ku guuleysatay, intaana waa gaab aad ku sii jiraysaa oo weli ma cadda xilliga aan ku shaqaalasiinayno.
Waxaa kale oo v o a ay wareysatay 2 ka mid ah dadka imtixaankaasi galay oo shaqadaasi codsaday. Xogta ay siiyeenna waxay la mid ahayd tan ay bixisay Muna Casir Maxamed. Waxayna iigu warrameen in sidaasi oo kale ay ka niyad xun yihiin in AMISOM ay qaadanaysa iyo in kale, inkastoo loo sheegay inay ku najaxeen imtixaankii ay galeen. Dhowr toddobaad kadib imtixaanka ay galeen ayaa qaar ka mida waxay xiriir la sameeyeen AMISOM ay kaga codsanayaan in lala socodsiiyo halka ay marayaan araajidoodu. Waxaana loo sheegay in mustaqbalka dhow lala soo xiriiri doono sida ku cad qoraalada ay isweydaarsadeen oo ay heshay v o a. Mid ka mida waxa uu ii sheegay in Midowga Afrika aanu siinayn wax mudnaan ah inay shaqaalaystaan Soomaalida ama aysan ku baraarugsanayn in Soomaalidu door weyn ka ciyaari karto inuu guulaysto howlgalka AMISOM maadaama ay yihiin dadkii waddanka yaqaanay. Mid kale waxa uu ii sheegay inay jiraan xaalado kale oo ay ka mid yihiin kalsooni darro lagu qabo Soomaalida iyo inay cabsi ka qabaan in Soomaalidu kula tartanto jagooyinka soo baxaya, sidaasi darteedna qori layskaga hayo. bishii December ayaynu soo dhaafnay ayaa Muuna Casir Maxamed loo sheegay inuu ku najaxday imtixaankii iyo wareysigii ay gashay. Hase yeeshee ilaa haatan looma fidin shaqo, sababaha ay u jiitamaysana waxaa loogu macneeyay inay miisaaniyadii isdhintay.
Aniga in badan oo xiritaan ka sameeyay meesha gudaheeda, waxay ii sheegeen in gab jiray oo ay rabeen banka Stability Fund inay ka bixiyaan oo iyagiina dhexdooda loo diiday fan kalenta ay raadinayaan oo ay rabaan inay shaqaalihii kalay imtixaanka ka qaadeen oo ay waa inay qaadanay dhaheen oo ku guuleysateen ay dhaheen inay fankoodii ay saas ku raadiyaan saas ku helaan qaybo ayaga ka mid a oo unso amtoonta ka mid a dhexdeeda inay ka raadinayaan. Laakiin weli waxaadgsan wax cad oo aan dhihi karno maal hebel aad bilaabaysaan oo maal hebel agreementiga lidiinsoo tuurayaad saxiixanaysaan ma jirto weli.
Tobankiinii qof isku wada mid miyaatiin mise qaar baa shaqada helay xil hore?
May weli weli wa cid waxaysa ma jirto. Siloo wada joogaan qaarkood way soo wacaan ana ay weydiiyaanba intay wax marayaan maxaa information loo keeshay siduu xaalka yahay.
Keliya ma aha in codsiyada shaqo ee Soomaalidu ay jiitamayaan, xaqiiqadii kooxdan waxay noqon lahaayeen kuwii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee qandaraas shaqo oo u dhigma xirfadooda ka hela midowda Afrika, gaar ahaan howlgalkiisa Soomaaliya tan iyo intii howlgalkaasi uu shaqada bilaabay 11 sano ka hor. Marka idinkaa noqon lahaa dadkii ugu horreeyey?
Ha, annagaa noqon lahayn dadkii ugu horreeyey oo Soomaaliya oo dhan dhalinyaraha oo u dhexeynaya bulshadooda iyo dadkan Afrikaanta oo waddankan oo ilaalinta u joogo.
Maxay ku dhacday marka 11 sano kadib inay hadda yidhaahdaan Soomaali ama shaqa siinayna, inkastoo aysan weli aydina shaqaydasiin?
Wasiiriyadda waa wasiiriyad dowladeed oo qof shacaba uusan waxba ka qaban karin, bas ma geli kartidba haddaadan haysanin ID dowladeed ama haddaadan haysanin ID kalento ama hay-ada ama N G O ah oo ama oodaninsinno kulahayn meesha gudaha iskama geli kartid. Marka wasiiriyad guud oo la wada xambaari karo haddana si gaara waxaa iskale dowladda.
Waxaa u shaqeeyay Amisom in ka badan 40 qof oo isugu jira turjumaano iyo dadka qaabilsan warbaahinta, laakiin ma cadda xirfadda lagu soo xulay. Waxaa kale oo warar sugan ii sheegeen in qaar badan oo ka mid ah ay muddo sanado ah si tabarucaada ugu soo shaqeynayeen Amisom. Si kastoo ay yihiinba waxaa la ii sheegay in shaqaalahan intooda badan ay qandaraaska siisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan taageerada Soomaaliya ee UNSOS. In yar oo fara ku tirisa oo ka soo hartayna ma haystaan qandaraas sugan oo leh xuquuq shaqo oo dhammaystiran. Mid ka mid a turjubaanada Amisom ayaa ii sheegay oo igu yidhi sidan: inkastoo ay Soomaali badan ka shaqeyso qaybta warbaahinta ee Amisom, haddana ma aha shaqooyin dadka ka shaqeeya ay wax go'aamin karaan, Amisomna ay tala ku biirin karaan. Waxa uu ku tilmaamay shaqada ay hayaan inay la mid tahay qof la yidhi shaatigan ee feere ama etol, hadba sida lagaa dalbado ayuunbaad samaynaysaa, ayuu yidhi. dhinaca kale waxaa warqad qoray xafiiska ra-iisul wasaaraha dhallinyaro xirfadlayaal ah oo ku cabanaya inaysan suurtagal ahayn inay shaqo ka helaan Amisom, waxayna ka codsanayeen dowladda in lasoo farageliyo. Waxay v o a heshay warqadda ay xirfadlayaashaasi Soomaalida qoreen. Dadka ay u direenna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxayna ka codsanayeen in wax laga qabto shaqo la-aanta dhallinyarada, gaar ahaan fursad la-aanta ka jirta howlgalka midowda Afrika ee Amisom. waxay qoraalkooda ku sheegeen dhallinyaradaasi in muddo 3 sano ahba ay midowda Afrika xayeysiinayeen shaqooyin Soomaaliya ka soo baxay, balse saraakiisha ka tirsan midowda Afrika ee Soomaaliya ay ka hor yimaadeen qorshaha shaqaalaynta Soomaalida, iyaga oo soo xiganaya arrimo la xiriira dhinaca kalsoonida. sida ay ku sheegeen qoraalkooda, ereyga kalsooni darrada ee la sheegay inay qabaan qaar ka mid a shaqaalaha ajaanibta ee u shaqeeya Amisom waxaa ii sheegay oo aan afkooda ka maqlay 4 qof oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib. waxaan haddaba xogta aan ku ogaaday baaritaankan aan hordhigay mas-uuliyiinta midowda Afrika ee Soomaaliya. waxaan ka waraystay arrintan ku-xigeenka ergeyga midowda Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Simon Malongo. Malongo waxa uu diiday in si gaara loo faquuqo Soomaalida marka ay timaado shaqa bixinta. waxaa kaloo uu yidhi midowda Afrika ma eegto jinsiyadaha dadka ay shaqaalaynayso.
The employment of Somalis as such, employment of personnel into Amisom is a question of the African Union Commission Human Resources Department. They're the ones who advertise, they're the ones who recruit, they're the ones who post staff into Amisom.
shaqaalaysiinta Soomaalida sideedaba iyo qorista shaqaalaha loo qoro Amisom waa su'aal u taalla waaxda shaqo qorista ee midowda Afrika. iyaga ayaa shaqooyinkaasi xayeysiiya, iyaga ayaa soo xula dadka la qaadanayo, iyaga ayaa u soo dira Amisom. siyaasadda guddida midowda Afrika uga taallaana ma aha in ay muwaadiniin khaasa qaataan, ee waa inay eegaan xirfadda iyo khibradda iyo wixii la mid ah. waxay kale ka warqabaan in ay isku dheelitir sameeyaan haddii aad eegtid xarunta Amison waxaa ka shaqeeya dad wadamo kala duwan ka soo jeeda oo qaarada oo dhan ah Soomaaliyana ay ku jirto
Malongo waa sargaal ku cusub shaqada waxaana uu hawlgalkiisa bilaabay sanadkii hore waxa uu iga warramay tirada shaqooyinka ka banaana Amison tan iyo intii uu ku soo biiray
First of all, since I joined the organization about late August, early September last year, there are 27 positions, some of which had interviews conducted.
Tan iyo intii aan ku soo biiray dabayaaqadii August, horaantii September, waxaa soo baxday 27 boos oo qaarkood dadkii codsaday la wareystay. Qaar kalena lagu tala jiray in la wareysto laakiin ilaa February sanadkan, 4 boos ayuunbaa loo fidiyay shaqo. Inta kale waxay xafiiska shaqo qorista sheegeen in ay weli jiraan sababo kala duwan sida miisaaniyadda, sababtoo ah boosaska la buuxinayo waa in miisaaniyadoodii la helaa. Boosaska kale waxaa la sheegay sababo dhinaca maamulka, sida in codsaduhu xaqiijiyo wareysiga kadib. Kuwaas ayaa ka mid ah waan doonaynaa inay shaqaalahani nagu soo biiraan markaa kama hadlaya Soomaalida ee waa dhibaato guud taasoo la xidhiidha inay xafiisyada iyo maamulku wax ka soo dhammaadaan sidaa daraaddeed ma aha faquuqo
waxaan weydiiyey Simon Malongo eedeynta ka imanaysa xirfadlayaasha Soomaalida ee ah in lagu sameeyo faquuq gaar ahaan in xafiiska shaqo qorista ee Amison uu cudurdaar ka dhigto qaab aan rasmi ahayn oo ah in hay'adaha amniga ee Soomaalida aysan ka helin macluumaad ku saabsan dadka la qaadanayo haddii cudurdaarkaasi jiro waxa uu la mid noqonayaa mid ka mid a sababaha uu cuskaday madaxweynaha Maraykanka Donald Trump markii uu muwaadiniinta Soomaalida ka mamnuucayay inay soo galaan waddankan Maraykanka Malongo isagu waxa uu leeyahay anigu arrintaasi ma maqleen
I'm not aware of that. They have not mentioned of it to me and so on. And we have some Somalis working with us. And it seems there are Somalis working with us, including our casual workers.
Taasi kama warqabo. Ima aanay sheegin taas. Waxaana hadda jira Soomaali nala shaqeysa oo ka mid ah shaqaalaha caadiga ah. Maxay kuwaasi taariikhdooda dambe u soo baari waayeen?
Ku-xigeenka madaxa Amison waxa uu ii sheegay in haatan howlgalka Amison ay u shaqeeyaan 4 qof oo Soomaali ah oo ka tirsan shaqaalaha xirfadda sare leh. Waxaana uu ka magacaabay mid keliya. Markii aan weydiiyey inuu magacaabo kuwa kale waxa uu ii sheegay in aan loo ogolayn. Laakiin wararka aan helay waxay sheegayaan inaysan jirin 3 muwaadiniin Soomaali ah oo kale oo jagooyin hoggaamineed maamul tasiilaad ama xirfad kaleba ka haya Amison qandaraasna ka haysta midowga Afrika. Qofka keliya ee uu xusay Simon Malongo ee haatan la shaqeeya Amison kama haysto qandaraas midowga Afrika balse waxaa shaqaalaysiisay qaramada midoobay si ay ugu gargaarto Amison. Waxa uu intaas ku daray Simon Malongo oo uu yidhi 10 jago ee ay Soomaalida codsatay waxay noogu jiraan kuwa mudnaanta leh. Haddaba su'aashu waxay tahay haddii ay shaqaaluhu yihiin kuwa si aada loogu baahan yahay maxay u qaadatay 13 bilood inaan xataa shaqo loo fidin dadkii Soomaalida ahaa ee loo sheegay inay ku baaseen imtixaankii ay galeen. Waxaa muhiim ah in la xuso in howlgalka Amison uusan ahayn howlgal rayid ah balse uu yahay howlgal military. Amison waxaa dalka ka jooga in ka badan 20,000 oo askari. Shaqaalaha rayidka ee u shaqeeyana waxay dhan yihiin ilaa 70. Waxaa intaasi dheeraad ku ah ilaa 45 ka shaqeeya dhinaca turjubaanka iyo warbaahinta. Sidaasi oo ay tahay waxaa dadka fursadaha ka doonaya Amison ku adkaatay sida ay ku dhacday in midowga Afrika uusan shaqo toosa siinin qof Soomaali ah muddo 11 sano ah. Malongo waxa uu leeyahay cid kasta ha bixiso mushaharka qofka Soomaaliga ahe waa shaqo ay Amison u baahan tahay iyaduna ay codsatay. Macadda haddaba waxa ay dowladda Soomaaliya ka qabatay arrintan ilaa haatanna waxaan sugaynaa in dowladda Soomaaliya ay sharaxdo siyaasadeeda ku aadan xuquuqda shaqaalaha Soomaalida waxaanse la hadlay guddiga baarlamaanka u qaabilsan shaqada iyo arrimaha bulshada guddoomiyaha guddigaas xildhibaan Cali Sheekh Cusmaan Cali Jowhar waxa uu ii sheegay in sharci qaabilsan shaqada ay ka shaqeynayso dowladda Soomaaliya hase yeeshee ay ahayd inay dowladdu ogaato xaaladan dadka shaqooyinka ka codsanaya Amison iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan ururadani
waxaan dareemayaa runtii markii laga hadlo Amison taas iyo dowladda Soomaaliya inaysan xiriir wanaagsan lahayn bal waxaan filayaa xataa shaqaalaha ka shaqeeya Amison halkaa inaan canshuur laga qaadin baan filayaa oo ayagu iska shaqeeyaan iskaga shaqeeyaan iskoon isaga baxan marka wax control weyn ilaa hadda looma hayo iyo wax dhexsan fontoona
waa gartay laakiin Amison laftigeeda ayay wax u dhimaysaa Soomaa hadda waxaa tir way naga yara go'an yihiin oo garoonka ku jiraan dowladina dibadda ay joogtaa haddii laakiin shaqaale Soomaali oo xirfad leh oo jagooyin hoggaamineed haya oo siyaasadda ka shaqeynaya arrimaha maamulka ka shaqeynaya way isku xiri lahayn isku soo dhaweyn lahayn Soomaa dowladii Amison
way isku soo dhaweyn lahayn runtii laakiin ilaa hadda anuu dareenka igu jira waxay tahay inay shaqaale badan meesha ka shaqeeyaan shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqeynin wulibana shaqaala badan oo Soomaali ah iska shaqeynaya rajeynaya xirfadaha ay ka shaqeeyaan waa xataa wax tar badan oo qaban karaan shaqaalaha Soomaalida qaban kara waxa kamid ah ismiyo ba kamida altra badan oo gudaha laga wado airportka iyo meelahaas Soomaalidu way qaban kartaa marka waxaan filayaa inaan kunabti inaan lahayn bulmay badan
hadii ay dawladda xilligan jirta iyo kuwii ka horeeyay ba ay wax ka qaban lahayeen arintan waxa meesha ku jirta inaanay jirin shuruuc iyo qawaaniin adag oo degsan oo loo maro Amisom si ay shaqooyinkan u siiso xirfadlayaasha Soomaalida waxaana isweydiin mudan sababta ay baarlamaanka Soomaaliya iyo dawladduba u hirgelin waayeen shuruucdan mid ka mid ah heshiisyada lala galay Amisom waxa la saxeeyay 6 bishii Maarso ee 2007 maalin ka hor markii askarigii ugu horeeyay Amisom uu soo galay waddanka heshiiskan oo ay wada galeen midowga Afrika iyo Soomaaliya waxa lagu saxeeyay magaalada Addis Ababa waxaana qodobkiisa 13aad ku qoran sidan Amisom waxay shaqaale ka qoran kartaa gudaha waddanka hadba sida ay ugu baahato fulinta hawsheeda markii ay Amisom codsato waxa laga doonayaa dawladda Soomaaliya oo adeegsanaysa shuruucda ku haboon inay u fududeyso Amisom sidii ay shaqaale gudaha uga qoran lahayd iyo in la dadajiyo habka shaqaaleynta dadka Soomaalida heshiiskaasi waxa Soomaaliya u saxeeyay safiirki hore ee Soomaaliya u joogay midowga Afrika Cabdikariin Faarax Laqanyo oo ku dhintay qarax bishii Juun 2009 ka dhacay magaalada Beledweyne heshiiskaasi kuma qorna luqad ku waajibinaysa Amisom inay mudnaan siiso Soomaalida xirfad leh waxana muuqata in lagu qoray degdeg
waxaad dhigsanayseen barnaamijkii galka baarista oo todobaadkan aan ku eegnay caqabadaha muwaadiniinta Soomaalida ka haysta helista shaqooyinka ama qandaraasada ay bixiso Amisom barnaamijkaas uu noo soo diyaariyay sunu jeedinayay Haaruun Macruuf halkaad uu nagala socotaan dhigaystayaal waa Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Yaasin Ciise Wadare
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo todobaadkii aynu ka soo gudubnay ka soconayay gudaha dalka Soomaaliya oo ugu dambeyntii ku soo dhamaaday in afayeenkii baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Ismaan Jawaari uu saasiyo hase yeeshee wali waxaa muuqata dadaalkaasi inuu u baahan yahay hannaan sharci ah oo markasta oo hay'adaha sharcigu iska war yimaadaan la helo hay'adihii dastuuriga ee wax kale hadii lahaa oo meesha ka maqan sida maxkamadda sare maxkamadda dastuuriga iyo qaybo kale oo iyaguna ka mid ah hay'adaha garsoorka oo aan si weyn u dhisnay aragtida dadka Soomaalidu ay ka qabaan khilaafaadkii ugu dambeeyay iyo inay soo bixi karaan kuwa kale ayaanu ku eegaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxay kala qayb galaya Cabdisalaam Aadan Maxamed oo aan ka faalooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika iyo Xuseen Xasan Sooyaan oo isaguna arrimaha dhaqaalaha bulshada iyo siyaasadda ka faalooda waxaa ku bilaabaya Xuseen Xasan Sooyaan
waxaan u arkaa soo qabsigii siyaasadeed oo dhexmaray Soomaaliya in uu si fiican ku soo gabagabeeyay waxaan amaantaas iska leh madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Mudane Jawaari oo runtii door oday nimo ciyaaray si halkaas mataqaana loo helo waxaana ku faraxsanahay maanta in arintaas sidaas ay u dhacdo oo Soomaali ay xalisato dhibaatada iyadoo aan gacan shisheeyo soo dhexgelin sidii ay hore u ahaan jirtay
Cabdisalaam Aadan Maxamed
horta waxaan soo qaadanayaa kelimada ugu dambeysa oo yiri walaalkay Sooyaan oo yiri gacan shisheeye dadku waa inay xasuustaan arinta looga baxay gacan shisheeye waxay dhacday zamanka Xasan Sheekh haddana waxaan u maleynayaa in decisionka Soomaaliya loo celiyay meesha loo yaqaano Xalane halkaasna ay ku waayeen danaha waaweyn ay leeyihiin oo wadaniga halkaasna ay u shimar labaad ay gacantooda uga baxday ayna inay soo celiyeen ay ku qaadantood 20 sano soo socdo
weli waxaa la dareemayaa in ay muxuu ahaa ay jiraan gacmo shisheeye oo isku soo jiidaya madaxda walow madaxda Soomaalida ay dadaal ku leedahay gaar ahaan aqalka sare ee Soomaaliya oo uu hogaamiyo Cabdi Xaash Cabdullaahi oo xubno iyaguna ka tirsan ay galaangalkaasi ku jireen haddaba maxaad kaga jawaabaysaa in weli gacmo shisheeye ay ka qayb galeen heshiisiintii iyo xalintii dhacday shalay
Soomaalidu sideeda way isqabataa hadday beelo noqoto iyo hadday siyaasad noqoto waxaa hore u jiri jiray markasta oo Soomaalidu isqabtay qaataan sidii dawladii koreeyay burburka oo dhan ay ku mideysnaayeen markii Prime Minister iyo madaxweynaha ama raisul baarlamaanka sidii ka dhacday mudane Cabdullaahi Soomaali uu xariisto iyo Aadan Madobe in mataqaana markasta ay soo dhex gali jireen mataqaana dad danaasi sheeyay wata waxaan aad ugu faraxsanahay mar labaad ku celinaya midan Cabdi Haashi oo nin aad ikhtiyaar u ah inuu arintaas lafdigiisa u dhex galay oo aan aaminsanahay mataqaana inuu qayb ka ahaa waxaanan mataqaana kale oo halkan uga soo jeedinaya bogaadin professor Jawari oo runtii marxaladda culayskeeda markuu dareemay arintaas mataqaana ka tanaasulay iyo madaxweynaha farmaajo oo arintaas xal u keenay arintaas maanta arin aad iyo aad iyo aad aan anigu shakhsiyan ku faraxsanahay way aanan aaminsanahay qof kasta Soomaaliya oo Soomaaliya oo raba jiritaanka Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya inuu soo dhaweynayo
Cabdi Salaan dad badan baa waxay tabayaan in meesha ay ka maqan yihiin haya inkastoo garsoorkii dhisan yahay meelaha qaarkood haddana adeegyadii garsoorka iyo maxkamaddii dastuuriga ahayd baa meesha ka maqan marka laga soo tago ee gacmaha sheeye ee kuwaasi door intee le'eg bay qaadan karaan haddii jiraan
mar waliba dawladuhu muwaasadku isqabsadaan laba shay ayaa lagu xalliyaa kow in maxkamad dastuuriga la helo oo shaqadeeda ay tahay shaqo oo dadka xalal khilaafaad talabaadna in la helo mujtamac oo wacyi leh oo garanayo doorkiisa garanayo ama arinta dhacday support garanayo ama diidayo in la helo way labadana waxaan u maleynayaa Soomaaliya way ka maqan yihiin waxa laga rabay dawladda intay ku mashquul leedahay arrimaha khilaafaadka shakhsiga inay baarlamaanka fursad siiyaan soo u soo hagaajiyo dastuurka oo qabiyada arinta oo maxkamada iyo in dawladda muwaasadka la salaakaad waxaan moodaa in galaal hadana 6 sano loo gadaal loo laabtay shaqsi uu bixi karaa weeyman kara laakiin waxyaalaha farabadan oo dadka ay soo kasbadeen ayaa hadda yaani meel khatar ku sugan saasan u arkay
horta khilaafku wax markasta joogta ah oo dadka wada shaqeeyay way iskhilaafayaan dadka aan iskhilaafin waa dadka aan shaqadu u oolin in la iskhilaafay oo Soomaali ay xalisatay wax wanaagsan uma arkaan dibdhac uu noqon lahaa inta la isqabsado in mataqaana la isaga yara wada mashisheeyo oo halkaas mataqaana la isku soo yeeriyo waxaan Soomaalidan u ahayn arinta inta la isqabtay la heshiiyay oo Soomaali ay heshiisay oo ay xalisatay dhibaatooyinkii u dhaxay arinta arin fiican baan arkaa mid kale walaalkay aan ku raacsanahay waxa weeyaan and arinta Soomaaliya in hadda ka bacdi lagu mashquulo maxkamadii sare in la dhiso maxkamadda suurga in la dhiso wax qabadka in la dhiso midna waa ugu duwan aniga Soomaalida inkastoo balance check loo baahan yahay inkastoo loo baahan yahay golaha shacabku si fiican u shaqeeyo xukuumadu goono u shaqeyso ay kala banaanaadaan haddana Soomaaliya wadan dhisan ma waa wadan dib u dhis u baahan waxayna ku dhismi kartaa dad Soomaaliya oo wadaniyiin oo madaxweyne leh oo prime minister leh oo rais baarlamaan leh oo meel wada jeeda oo dib u dhis u wada jeeda oo Soomaaliya ka cilinaya kuwa ku soo duulay oo raba dalkooda inay qayqaybiyaan ama kala qayqaybiyaan oo ay ugu horeeyaan wadamadii aan walaalaha aanu ahayn sida mataqaana DP World iyo Imaaraadka iyo waxay u baahan tahay dad meel uga soo wada jeesta waxaana looga bixi karaa arintaas minnimo Soomaaliyeed waxaana ugu faa'iideysanayaa fursadeeda Soomaali meel ay joogto maanta inay heshiiso oo ay iska dhaafto wixii dalka baabiyay oo ay hore u socoto waxaan aaminsanahay meel fog baa laga yimid qofka aaminsan maanta dib u dhac inuu dhacayana waa qof aan ogeyn wixii la soo maray iyo meesha laga yimid fogaanteeda
haddii uu yimaado Cabdi Salaan ee kursiga caadiga ah hadda gudoomiyihii way shaacsiyay guddi kale la dhisi doonaa gudoomiyaha la dhisi doonaa ee doorasho dheer baa haddana la gelayo iyadoo dib u dhac way iman karaan ku muuqataa in laga maarmi karo isqab qabsigaas haddii arrimaha Xuseen Sheekh yar raaco
dunida markii dawladaha la hagaajiyo waxaa loo hagaajiyay inay xalliyaan khilaafka ama khilaafka yareeyaan laakiin waxaa la yaab leh in siyaasinta Soomaaliya ay mar walba khilaaf ay abuuraan marka su'aashu waxay tahay idin mar walba khilaaf aad abuureysaan ma dad kala jira khilaafkiin idin xalliya dawladdu waxa weeye inta yar oo crisis ku socday waxaa ii muuqdeen shaqsi ahaan inuu jiro leadership oo crisis inuu jiro oo dadku decision qaadan karin hadii maanta yani Jawaari intaan ku tagay maxaad u sameeyeen 3 weeks 4 weeks ka hor inuu Jawaari u tago taas markuu waxay ku tusanaysaa focus laanta dadkii inay focus leeyeen oo hadaf leeyeen oo loo hardamayo kursi yaani waxa la dhahaa siyaasadda baqa yaani aan joogo kursiga gacantaysan ka bixin madaxweynaha laga yaabo inuu cabsi ay soo fursartay oo rabo inuu baarlamaanka mar uu kala dibi karo mar uu keenay karo taas loo diiday talaba prime minister naftiisi inuu san stable ahayn taas markuu waxa keentay inay hal dhinac ka soo istaagaan oo Jawaari ay riixaan laakiin waxa rabay dadkii jecel inay in wadanka hor u sii socdo muwaadiniinta iyo civil society-ga inay la istaagaan ay hadaydaan okay arintan shakhsi ma aha waxa soo degan dagtay markii inaad qabsataan baarlamaanka markii shaqada inay executive qabsada hor u socda ha ku soo laabanin baarlamaanka baarlamaanku waa muqaddas shaqadiisu qabsanaya haduu qaldan yahay waa la hadli karaa laakiin arintan waxa moodaa inay politically or motivation ay leedahay
siyaasadda Soomaalida waa mooday inay isku dheehmeen dawladdi fulinta iyo baarlamaankii ee aqbad intee leeg ayuu ku keen karaa bay kula taariiq aragtidaada si walwalka cabdi salaam uu qabo ee adoo raayigaaga raacsanaya ee ninka bedeli doona jawaari
waxaan marka hore fursad ugu faa'iideysanaya walaalahayga xilibanada oo kala qaybsan marka hore inay midnimadooda ilaaliyaan jawaarina waxaan aaminsanahay iscasilada uu iscasilay oo halka uu arkay inuu arkay aqal kala qaybsan oo hadduu xataa inta ballot inta la sameeyo doorasho la sameeyo uu ku guuleysto cid uu xukuumahayn sababtoo ah waa kala jabeen baarlamaankii waxaan leeyahay walaalahay baarlamaanka maanta inay isku yimaadaan khilaafkooda ilaawaan ra-iisul baarlamaan wanaagsan oo wadani ah oo la jaan qaadi kara meesha Soomaali marayso oo arrinta Soomaali ay ku sugan tahay wax badan koog in la doorto sidii laga yeelay maamul goboleedadan sidii laga yeelay federaalka sidii Soomaali isku raaci lahayd sidii ku heshiin lahayd waxaas oo dhan waxaan aaminsanahay sida ay u xalisatay khilaafkeedii maanta dhacay in wax khilaaf ah duu jiro oo maamul goboleedada ku saabsan ama federaalka ku saabsan ama dastuur ku saabsan inay Soomaali cid ka aqoon badan ma jirtay walaalow iyo intee wada fariistan ay xalistaan oo ay hor u socdaan
ugu dambeyntii Cabdi Salaam Aadan Maxamed waxa ku muuqda marka laga gudbo isqabqabsigii qayb ka mid ah waa dhamaatay waxaan soo dhisay gudoomiye cusub muddaduna waa kooban tahay ee Cabdisalaam maxaa talaabada haysa
hort dadku markay dastuur sameystaan ma ay dastuurkaas ixtiraamaan dastuurkana waxa way dawladda laga rabaa inay ixtiraamto kullama dawladda ay dastuur ay garamarto waa dhibaato intaad leegay tan labaadna waxaa la iska rabaa in dawladda prime minister ka iyo madaxweynaha iyo aqalka sare iyo aqalka hoose iyo komite la sameeyo oo arintan ka soo fikirto commission la xisaaro commission kaas report uu keeno kadibna marka safarta dheereed ee afta jawaari la galo oo adoorashi iyo iska dirsan qabsi iyo qabiil iyo laakiin waxa halkan ka muuqda wax oo maqan dowlad goboleed waa aamuseen maxay la aamuseen waa su'aal meesha taalo oo waxay dareemeen nin walba oo cirri leh in la bixin doono mise waxay dhaheen nin oo kuraasta taalo soo socda nin cabsi gashay madaxweynaha position kiis not clear yani ilaa hadda inuu soo baxay ma dhahin ani waxaan taaganahay halkan 1 2 3 4 ma dhahin madaxweynuhu waa aamusan ayuu ku dadaalay laakiin waxaan rabnaa dadka federation siyo odo fanistan sameeya arrin xalukan halkana kama imaanin soomaalida pressure dibadda ka imaaday ala kulli hal pressure la saaray saasna u gaareen halka muxuu yahay in bal baarlamaankii la isugu imaado horta la xaliyo baarlamaan gudihiisa baarlamaan nabad laga keeno kadib isagoo midaysan sidii markii loo doortay farmaajo isagoo madaxweyne u doortay haddana uu shaqo galo
aad ayay dumaasatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Salaam Aadan Maxamed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee gobolkan Afrikada Bari iyo Xuseen Xasan Suuyaan oo isaguna arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faalooda labaduba waxay joogaan Nairobi oo deegaanadii ay joogtay seenaba kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo saayo nabadgelyo
هذه ماتين ياسين عيسى وريرو نور سوسيني دو داس قبل كانت قصة تانو وفي او اي حالتنا انو كودنا سنوعة كفرانة دا حمد كوين يهيس كذي من لابو kasiye nugu luqeynayso xamd ku yinaan kusoo gabagabeynina baahinteen idaacado dinkii mana salaanta subar gidiyo ee tan kula sida waxa la leeyahay sidaas iyo nabad kale